Tie galvenie akcenti ir pilnīgi noteikti saistīti ar labas pārvaldības principu pārkāpumu. Tas, kā izglītības ministrija pirms kaut kādiem lēmumiem izskaidrošanas pasākumiem vienkārši nāca klajā ar paziņojumu, ka šī augstskola tiek likvidēta. Faktiski diezgan ciniskā veidā radot milzīgu spriedzi, psihoemocionālu spriedzi un neskaidrību studentiem un pārējai sabiedrībai. Procesi, konsekvences nav skaidri, nav zināmi. Paskatījāmies arī publiskā telpā, vai ir kaut kādas, jēgpilnas informācijas, paskaidrojumi, infografikas. Neko tādu mēs īsti neatrodam, kas tiešām dod pilnīgu skaidrību un pārliecību par to, ka viss process ir pārdomāts, studentiem ir saprotams, sabiedrībai ir saprotams, galā arī attiecīgi valdībai ir saprotams, jo tas būtu arī muļķīgi sākt kaut ko mēģināt iedziļināties lietas būtībā tikai tajā brīdī, kad valdībā ir nonācis šis lēmuma projekts. Par to jau ir jādiskutē jau visaugstākā līmenī. Izglītības ministri ir šāda rīcība, kā tas parādās publiskā telpā un satricinājumiem, faktiski grauj uzticību ne tikai izglītības sistēmai, bet uzticību vispār valstī kā tādai. Manuprāt, kad studentiem tas ir signāls, ka pilnīgi noteikti ar izglītības ministriju un augstākās izglītības politiku valstī var nerēķināties.